Lutja e pendimit në Shqip kjo është një lutje që e mbështet plotësisht Zotin dhe shpëtimi është bare i mundur në përmjet Krishtit Jezus, Birit të Perëndisë, i cili mori dënimin që ne meritonim ndaj ti. 2 Korintasve 5:21, versioni i ri ndërkombëtar, Perëndia bari që të jetë mëkat për ne atë që nuk kishte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Që kushdo që beson të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Lete lutemi, i dashur Zot, më vjen keq për mënyrën se si e kam jetuar jetën time, mendimet e mia, qëndrimet e gabuara, lakmina. Egoizmin, sjelljen, varësitë. Fjalët e mia të shkruara dhe të folura. Premtimet e mia të thyera, mënyrat se si i kam rgënjuar njerëzit dhe gjërat e gabuara që kam bërë. Të lutem me fal. Të lutem më ndihmo të pendohem për të, u larguar nga gjithçka që është e gabuar. Të lutem eja në jetën time tani me anë të shpirtit tënd që të jesh Zoti dhe shpëtimtari im përgjithmonë. Dhe më ndihmo të jem personi që ti dëshiron të jem, amen. Nëse e ke bërë atë lutje duke besuar në zemrën tënde dhe duke folur me gojën tënde, je bërë i drejtë para Perëndisë në përmjet Krishtit Jezus. Tani, lexo Biblën dhe bëje fjallën e Perëndisë. Duaje Zotin me gjithë zemër, mendje, shpirt dhe forcë dhe duaje të afërmin tënë si veten. Lutuni lutja ashtë quarte Zoti. Na tregoni nëse e keni thënë këtë lutje ose nëse keni ndonjë pyetje. Email info@g4g.org, uk faleminderit.